Болоду Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун 13 сентябрь ишемби таңкы уктуруулары. Орусиянын билим берүү тармагынын көзөмөлдөгөн мекемеси чет элдик мигрант балдардын 87%дан ашууну мектепке кабыл алынбаган маалымдады. Бул өлкөнүн аймагында үй бүлөсү менен жүргөн кыргыз мигранттарынын жагдайы кандай?
Тестке бардык, менин балам тесттен өтпөй калды. Почему непонятно? Болбосо бала только орусча сүйлөйт.
Тель-Авив Палестин мамлекетин түзүүгө жол бербей турганын Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху билдирди.
Палестин мамлекети болбойт деп кесе айтып келдик жана муну кайталайбыз.
Ал арада экс-президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаев Койташтагы үйүн конфискациялоо башталганын айтып чыкты.
Здание всегда было штабом партийным, но никогда в истории на него никто не покушался, тем более не покушался.
Атама медиафорум 90-чы жылдан бери эле таандык. Анын 30 жылдык таржымалы бар. Ар дайым партиянын штабы жайгашып келген.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарга кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Эфирден сиздер менен мен Канымгүл Элкеева учурашып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Айгерим Акылбекова.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Тимур Малбашев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы үйүнүн жеринин жарымына карылар үйү, жарымына бала бакча курулаарын айтты. Ал мурдагы президенттин үйү салынган жер убагында мамлекетке таандык болгонун, соттун чечими менен жер мамлекетке кайтарылганын билдирди. Анын сөзүнө ылайык, ал аймакка карылар үйү салынып, Ысык Ата районундагы жана Бишкектеги карылар үйлөрүндөгү карыялар көчүрүлөт. Андан тышкары Койташ, Арашан, Ташмойнок, Татыр, Прохладный жана жакынкы айылдардын балдарына 500 орундуу балдар бакчасы курулат. Курулуш иштери жакынкы күндөрү башталып, кийинки жылга бүткөрүлөт. Ал эми Бишкек шаарындагы карылар үйүнүн ордуна ипотекалык көп кабаттуу үйлөр түшөт, деди ал. Тимур Малбашев мамлекетке таандык болуп, кийин жеке колдорго өтүп кеткен мүлктөр менен жер тиркелери ушул тапта мамлекетке кайтарылып жатканын кошумчалады. Буга Беларусьта баш калкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевке таандык Бишкектин Жибек жолу көчөсүндөгү үй мамлекетке өткөрүлүп, ордуна реабилитациялык борбордун курулганын мисал келтирди. Бишкектин Скрябин көчөсүндө жайгашкан Бакиевтердин дагы бир жер тилкеси мамлекетке кайтарылып, ипотекалык көп кабаттуу үйлөр курулуп, жарандарга берилгенин билдирди. 12 сентябрда Алмазбек Атамбаевдин уулу социал-демократтар партиясынын лидерлеринин бири Кадырбек Атамбаев сот аткаруучулар өзүн, апасын жана башка үй бүлө мүчөлөрүн Койташтагы үйүнөн чыгарып жатышканын кабарлап, муну мыйзамсыз деп атаган. Ал партиянын штабын жана медиа форумду да мамлекеттин карамагына алуу аракети жүрүп жатканын билдирген болчу. Жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча демилге көтөрүлө турган депутаттык топ түзүлүп ишин баштады. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги бир нече депутат билдирди. Маалыматка ылайык, жогорку кеңештин 7-чи чакырылышын эрте таркатуу сунушу жана ага негиз болгон жагдайлар такталып, кийинки жумада маселе күн тартибине чыгышы мүмкүн. Ушул тапта депутаттардан кол таптоо жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр болуп жатат. Демилге көтөрө турган депутаттык топ ар кандай жагдайларды талкуулап жатат. Азырынча бир чечим боло элек. Бул топто бир нече депутат бар. Жогорку кеңештин өзүн-өзү таркатуу боюнча жагдайлары кандай түшүндүрүлөт, ошого жараша добуш берем, деп билдирди депутаттардын бири. Ал эми депутат Дастан Бекешев 11 сентябрда Азаттык радиосунун эксперттер талдайт программасында жогорку кеңешти таркатуу тууралуу демилгеге кол койбогонун, парламентте 30 депутаттын колу чогулуп калды деген маалыматтар бар экенин айтты. Жогорку кеңешти өзүн өзү таркатуу демилгесин кеминде 30 депутат көтөрүп, аны депутаттардын жалпы санынын 3/2 кем эмеси же бери дегенде 60 депутат колдошу керек. Эгерде өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алынса, парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындайт. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары жаңы шайланып келген чакырылыштын 1-чи жыйналышына чейин иштейт. Коомчулукта жогорку кеңештин өзү таркатып мөөнөтүнөн мурда шайлоо болот деген маалымат кызуу талкууланып жатат. Буга чейин парламенттеги Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү колдой турганын айткан болчу. Орусиянын ички иштер министрлиги депортациядан кийин аты жөнүн өзгөртүп өлкөгө кайра кирген мигранттар тууралуу маалыматты федералдык коопсуздук кызматына өткөрүп бере баштайт. Ага ылайык 2026 жылдын 1 мартынан тарта Орусиянын ички иштер министрлиги жана чек ара кызматтары өлкөгө кирүүгө тыюу салынган чет өлкөлүк жарандардын фамилиясы, аты жөнү же туулган күнү өзгөргөнү тууралуу маалыматты федералдык кызматка бериши керек болот. Маалыматка караганда, мындай чара өлкөгө кирүүгө уруксаты жок адамдардын тизмесин түзүүгө жана аларды чек арадан өткөрбөөгө шарт түзөт. Орусия мигранттарга кара тизмеден чыгууга берген кошумча убакыт 10-сентябрда аяктады. Буга чейин 80-90 миңдей кыргызстандык кара тизмеде деп айтылган эле. Тимдин Орусиянын күч кызматтарына таянып берген маалыматына ылайык, жыл башынан бери Кыргызстандын 224 миң жараны Орусияда мыйзам бузган үчүн административдик жоопкерчиликке тартылган. Кезек эле аралык кабарларда Непалдын ички иштер министрлиги жума күнү маалымат жыйынын өткөрүп, соцмедиа порталдары бөгөттөлгөнүнө, коррупцияга каршы албуттанган акция катышуучулар менен полициянын кагылышууларынан кеминде 51 адам каза тапканын, дагы 1200 ашуун киши жарат алганын билдирди. Премьер-министрдин милдетин Жогорку соттун мурдагы төрайымы Сушила Карки убактылуу аткарууда. Маалыматка караганда каза болгондордун 21 демонстранттар, 3 полиция кызматкери, 9 киши түрмөдөн качкандар, ал эми 18 баш калар экен айтылды. Жума күнү кечинде Непалдын президенти, куралдуу күчтөрдүн жетекчиси жана жаш активисттердин өкүлдөрү жолугары белгиленген. Жума күнү Жапониянын бийлиги да Орусиялык 47-3 белорустук компаниялар менен уюмдарга бир катар аскер кызматкерлерине, атка минерлерге жана алардын туугандарына евробиримдик 12-сентябрда Орус президенти Владимир Путин баштаган атка минерлерге жана Орусиялык бир катар жарандарга карата санкциялардын мөөнөтүн дагы жарым жылга узартты. АКШнын президенти Дональд Трамп өзүнүн тарапташы оңчул активист Чарли Кирк өлтүрүүгө шектүү адам Юта штатында кармалып камалганын билдирди. Бул тууралуу Fox News кабарлады. Шектүү кармалганын дээрлик ишеничтүү айта алам, деди Трамп. Президент шектүүнүн аты жөнүн жана анын кандай жагдайда кармалганын ачыктаган жок, шектүү 11 сентябрь күнү кечинде кармалганын гана билдирди. Бирок кийин күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү шектүү Юта штатынын 22 жаштагы тургуну Тайлор Робинсон экенин кабарлашты. Мунун алдында АКШнын федералдык тергөө башкармалыгы Кирктин өлүмүнө тиешеси болушу мүмкүн деген кишинин сүрөтүн жарыялаган, ал тууралуу маалымат үчүн 100 миң доллар белгилери кабарланган болчу. Тергөөчүлөр Киркти атуу үчүн колдонулган делген мылтык табылганын айтышкан. Алар активист өлүмүнө шектүү студент болушу ыктымал экенин сүрөттөшкөн.
Айгерим Акылбекова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми макала баяндарга орун беребиз. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Султанбай Айжигитовтун иши боюнча биринчи соттук отурум өттү. Ал 11 сентябрда сот отурумга адвокатсыз катышканы үчүн ишти жума күнгө жылдырган. Сотто депутаттын жубайы Гүлзат Жолдошова дагы айыпталуучу атайын кызмат апрелде аларга кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, депутат болуп турганда жубайын парламенттин аппаратына жумушка мыйзамсыз киргизип, бюджетке 3 миллион сомдон ашуун зыян келтирген деп билдирген. Айжигитов чек ара боюнча билдирүүсүнөн кийин куугунтукка кабылганын айтып келүүдө. Кененирээк Эрнис Урматовдун баянында.
Бишкектин 1 май райондук сотундагы 11 сентябрга белгиленген биринчи отурумдун башында эле айыпталуучу Султанбай Айжигитов адвокаты жок экенин айтып, тиешелүү өтүнүчтөрдү өзү келтирерин билдирди. Саясатчы атайын кызматтын кызматкерлери аны кармоо учурунда алган жаракаттарынан кийин 2 рет операция болгонун, экинчисинин тигичтери али алына электигин кеп кылды. Ошол себептүү тыңып алгыч процессти 2 апта артка жылдырып турууну соттон суранды. Ишти караган сот Мадамин Азимжанов өтүнүчтү канааттандырбай, эртеси күнгө чейин жактоочу табууну тапшырды. Ал ошондой эле отурумга келбей калган 2 айыпталуучу Айжигитовдун жубайы Гүлзат Жолдошованы да сотко келтирүүнү талап кылды. 12 сентябрдагы отурум да ошо тейде уланды. Айыпталуучу өтүнүч келтирип сот ага макулдук берген жок. Сот айыпталуучуга эгер өзү таппаса мамлекеттик адвокат бекитилерин угузду. Мурдагы депутат Султанбай Айжигитов муну өз укуктарын бузуу катары баалады.
Менде акасы бүгүнкү күндө фактически кандай укугум жок, только милдеттерим бар экен да. Оорук чансыңбы, башкасыңбы келип туруп берде катышышың керек экен. Анан кийин мен адвокатым болсом, мен өзүм укугум бар да өзүмдү өзүм жашат.
Сиз адвокатты эмнеге таап албайсыз?
Адвокатты бардыгы отказ кылып атпайбы? Булар коркуп атат, мен түшүндүрүп айтып атам, май коркуп атат, убакыт бергиле деп. Мен булар болсо жөнүн эле күчкө салып эле жанагы эмеден келген адвокат. Ал дежурный адвокат жөнөтөт, ал кадимки эле шпион болот. Булардын бүт барын айтканын кылат, менин айтканым баларга жеткирип турат. Мен ошондой, мен буларга ишенбеймин.
Отурумду видеого тартууга да уруксат берилген жок. Сот Мадамин Азимжанов айыпталуучунун жана айыптоочунун жүйөлөрүн уккан соң келерки отурумга мамлекеттик адвокатты дайындоону табыштады. Отурум 16 сентябрга белгиленди. 1 май райондук сотунун басма сөз кызматынан бул күнкү отурум жөнүндө комментарий алуу мүмкүн боло элек. 67 жаштагы Султанбай Айжигитов быйыл 5 мартта Жогорку кеңештин жыйынында кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимди сындаган билдирүү жасагандан кийин алгач Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылган. Мындан кийин 28 мартта борбордук шайлоо комиссиясы Айжигитовго мурда чыккан сот өкүмүнүн негизинде анын депутаттык мандатын алган. Боршайкомдун төрагасы Тынчтык Шайназаров Чүйдүн Сокулук райондук соту 2020 жылы Султанбай Айжигитовду денеге жеңил жаракат келтирүүгө байланыштуу күнөөлүү деп тапканын, Чүй облустук соту 2021 жылы райондук соттун ал өкүмүн күчүндө калтырганын билдирген. Шайназаров Айжигитов бул маалыматты шайлоо алдында жашырып койгонун айткан. Султанбай Айжигитов баланы сабаганы тууралуу далил жок экенин, ушунун негизинде мөөнөттү өтүп кетти деген жүйө менен сот ал ишти жапканын жана соттуулугу жок экенин билдирген. Ал ошондон улам өзүнүн мандаты саясий негизде алынган деп эсептеп келет. 29 апрелде саясатчы өзү жана анын аялы суракка чакырылган. 30 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку кеңештин экс депутаты Султанбай Айжигитов жана жубайы Гүлзат Жолдошовага башка фактылар боюнча кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгонун билдирип сурак алган. Тагырагы ал 2021 жылы депутат болуп шайланган аялын башка бир депутаттын жардамчысы катары жумушка мыйзамсыз орноштурган деп айып тагылган.
Тергөөдө Султанбай Айжигитов 2021 жылы Жогорку кеңештин депутаттыгына шайлангандан кийин кызматтык турак жайы жана башка жеңилдиктерди жеке кызыкчылык үчүн пайдаланып, 2022 жылдын башында жубайы Гүлзат Жолдошованы Жогорку кеңештин аппаратына мыйзамсыз жумушка орноштурууну уюштурганы аныкталган. Гүлзат Жолдошова 2022 жылдын февраль айынан 2025 жылдын апреline чейинки аралыкта эмгек акы, сыйлыктар, эмгек өргүсүнө жана башка төлөмдөргө республикалык бюджеттен 3,2 миллион сомдон ашык каражатты мыйзамсыз алган
деп айтылат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматында. Султанбай Айжигитовду жана жубайы Гүлзат Жолдошованы кармоо учурунда алар атайын кызматтын кызматкерлери тарабынан сабалганын билдирип чыккан. Кийин анын сүрөттөрү да жарыяланган. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет муну четке каккан. Сот алардын бөгөт чарасын карап, үй камагына алган. Иштин материалдары сотко өткөн соң саясатчыга дагы бир айып коюлганы белгилүү болгон. Анда Айжигитов 2005-2008 жылдары Баткендин губернатору болуп турган маалда аялын мамлекеттик мейманканага директор кылып мыйзамсыз дайындаганы кошулган. Султанбай Айжигитов коюлган эки айыпты тең четке кагууда. Ал губернатор болуп турган кезде аялы мейманканада директор эмес тазалоочу гана кызматты аркалаганын айтууда. Ал ошондой эле жубайынын парламентте башка депутаттын жардамчысы болуп иштегенин да мыйзамга каршы келбейт деп эсептейт. Айткандай эле бул окуя чыккандан кийин Жогорку кеңеште айрым депутаттар өз жакындарын башка депутаттарга өз ара сүйлөшүп бири бирине жардамчы кылып алары ачыкка чыккан. Айрым басмалар алардын аты жөндөрүн да жазып чыгышкан. Ага карабай бул боюнча депутат Султанбай Айжигитовго гана айып коюлушун саясий мотив менен байланыштыргандар бар. Талдоочу Төлөгөн Келдибаевди угалы.
Бул жерде кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу деген беренеге негиз эле жок. Ал оор беренелерге кирбейт. Суроо давнос менен дагы сотко чейин деле тергөөдө кыскарып кетет турган эле сотко чейин эле бүтүш керек болчу. Бирок Айжигитов өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдейм деп бул ишти сотко чейин кетиргенге аракет кылып атты. Себеби тергөөдө айыптоо коюлуп мөөнөт өткөнүнө байланыштуу иш кыскарып кетиши мүмкүн эле. Эгер Айжигитов ошо макул болсо, Айжигитов макул болбогондуктан иш сотко өтпө керек деп ойлоп атам да.
Жогорку кеңештин азыркы чакырылышында 90 депутат болсо, 4 жыл ичинде Айжигитовду кошкондо 22 депутат ар кандай жагдайда мандатын тапшырды. Алардын кээлерине кылмыш иши козголсо, айрымдары суракка чакырылгандан кийин депутаттыктан кеткен. Коомчулукта мыйзам чыгаруучулардын бир бөлүгү коррупцияга каршы күрөштүн эсебинен мандаты алынды деп бааланса, дагы бир бөлүгү аткаруу бийлигин сындагандан улам кетти деп кабыл алынып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Башка темаларга кайрылабыз. Орусиянын билим берүү тармагынын көзөмөлдөгөн мекемеси чет элдик мигрант балдардын 85.5% мектепке кабыл алынбаганын маалымдады. Буга апрелде киргизилген орус тили боюнча тест жана документтерди мыйзамдаштыруу боюнча талаптар себеп болгон. Орусия аймагында үй бүлөсү менен жүргөн кыргыз мигранттарынын жагдайы кандай, канчасы мектепке барбай калды жана алардын маселеси кантип чечилет? Бул суроолорго кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп издеди.
Тестке бардык, положенный күнгө чакырган күнгө, но менин балам тесттен өтпөй калды. Почему непонятно? Болбосо бала только орусча сүйлөйт. Бул жакта подготовительный курска барган.
Орусиянын баш калаасы Москвада жашап иштеген кыргызстандык мигрант быйыл баласын биринчи класска киргизе албай калганын айтып берүүдө. Ысымын жашыруун калтыруунун өтүнгөн маектешим уулу орус тилин талапка ылайык билсе дагы түрдүү шылтоолор менен мектепке кабыл алышпаганын айтты.
Мен биринчи класска заявление кетирдим, отказ келе берди, неполный пакет документов деп. Анан мен ошентип кайра-кайра заявка таштай берип, эң акырында уже бизге приглашение келди тестированияга на знание русского языка деп. Но менин балам тесттен өтпөй калды. Почему непонятно? Болбосо бала только орусча сүйлөйт. Бул жакта подготовительный курска барган бир жыл орус территориясында. Алыны деле эсепке алышпады. Бирок ал эмесинде жүрөт да, а если бул жакта подготовительныйга барса, приоритет болуп тестке чакырылбайт депчи, но ошондо деле чакырышты.
Кыргызстандык мигранттын айтымында Москва шаарында балдарын мектепке киргизе албаган 300 ата эне бар. Баары чогулуп WhatsApp группа ачышып, маселени кантип чечүүнүн жолун билбей, колу жеткен жерге кайрылууга аргасыз болуп жатышканын айтып беришти. Ушундай кайрылуулардын бири Москва шаарындагы Каймас коомдук уюмунун төрагасы Толкунбек Ахматовго да жиберилген. Ал миграцияда жүргөн бир топ таанышы балдарын мектепке киргизе албай, жардам сураганын Азаттыкка билдирди.
Көп ата энелер айтып атат, ушул кабатырда. Мага дагы мына курултайдын мүчөсү экенсин, ошол чоңдорго жеткизип бересиңби, биздин мамлекеттик жетекчилер ушуларга кайрылып берсин деп адамдар көп кайрылышты да. Ушундай балдарыны мектепке киргизе албай аткан бир 300 адам азыр WhatsApp группа ачыптыр. Экзаменден өтсө деле киргизбей атат деп ар түрдүү шарттар, тоскоолдуктар болуп атат деп.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз мигранттарынын мектепке кире албай калган балдары тууралуу маалымат бере элек. Азаттыктын бул тууралуу суроосуна министрликтен маселе каралып жаткандыгын расмий жооп берилерин билдиришти. Орусияда быйыл 1 апрелден тартып мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууда орус тили боюнча тесттин талаптары күчөгөн. Мисалы, 1-класска бара турган бала 10 суроонун 9 туура жооп бериши керек. Ал эми 2-кластарга 20 суроо, 6-9 кластарга 22 жана 10-11 класстын балдарына 24 суроо узатылат. Быйыл апрелде биринчи тесттен өтпөй калгандарга дагы бир мүмкүнчүлүк. Орус тили боюнча кошумча даярданып келип, август айында кайра тапшырууга уруксат берилген. Ата энелердин WhatsApp группада бөлүшкөндөрүнө караганда, августта да кулап калгандар көп болду. Баласы орус тилин билген тууралуу тесттен ийгиликтүү өтсө да, анын ата энеси Орусиянын аймагында мыйзамдуу жүргөнү тастыкталышы керек. Ошондо гана бала мектеп босогосун аттай алат. Биздин маектешибиздин айтымында баласы тесттен өтпөй калган соң өздөрүн билим берүү департаментиненбиз деп тааныштырган бир нече адам жашаган жерине келишкен.
Анан тесттен өтпөй калдыңар деп 2-3 күндөн кийин бизге үйгө департамент образованиядан кишилер келди. Эмне себептен силер мынтип жүрөсүңөр, эмне себептен текшерип атасыңар десем, мы должны понимать, чем будет заниматься ребенок, если он не пойдет в школу деп айтышты. Ал департамент образованиядан келген 2 аял ошо баланын данныйларын баарын жазып кетет экен.
Мигранттар Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө экенин эске алып, Орусия катаал шарттарын жеңилдетсе болбойт беле деп суроо салууда. Баласын мектепке киргизе албай жаткан кыргызстандык мигранттардын WhatsApp группасындагы маалыматтарга караганда, сентябрдын 10-дан соң бир нече балага тестке чакырган билдирүү келген. Орусиянын билим берүү жана илим тармагын көзөмөлдөгөн федералдык кызматы билдиргендей, быйыл апрелден августка чейин чет элдик чарандыгы бар 23616 баланын документи тапшырылган. Бирок тестирлөөгө 8223 гана бала өткөн, калганынын документтери толук эмес деген негизде артка кайтарылган. Анын арасынан тестирлөөгө болгону 5940 бала гана кирип, анын 50% же 2964 бала гана ийгиликтүү өткөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Эми эл аралык баянга орун беребиз. Тель-Авив Палестин мамлекетин түзүүгө жол бербейт. Мындай билдирүүнү бейшембиде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жасады. Бир катар өлкөлөр Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясы учурунда Палестин мамлекетин таануу ниети жөнүндө буга чейин жарыялаган. Ал арада Израилдин армиясы Газа шаарында операциясын улантууда. Гуманитардык уюмдар тилкедеги абал күн сайын начарлаганын айтып коңгуроо кагууда. Алдыда Айнура Жекше кызынын баяны.
Деңиз боюндагы качкындар лагерлери Израиль Газа шаарына жерден чабуул баштаганда агылган палестиндерге толуп калды. Алардын көбү чатырлар тартыш, таза суу жетишсиз, медициналык жардам чектелгенин айтып, кайрадан бомбалардын астына кайтып барууга туура келет деп чоочулашат. Мухаммед Аш-Шериф кооптуу аймактан көчүү көрсөтмөсү берилгенден кийин балдары бир туугандары менен чогуу бул жерге келип, 2 күн бою баш калкалоого жер таппай башка аймакка кетүүгө аргасыз болду.
Газанын түштүгүн коопсуз деп айтышканы менен андай эмес. Бош жер калбай калды. Коопсуз жай табуу аракетибиз жемиш берген жок. Израиль айтып жаткан эч нерсе жок. Үйгө жетүү үчүн унаа табылбайт. Жашоо үчүн эң зарыл нерселер тартыш. Бардыгынан үмүт үзүп отурабыз.
Шериф үйбүлөсү оокатын арабага жүктөп алып, Маваси шаарына бет алды. Израилдин армиясы Цахал Хамасчылардын барымтасында калган адамдарды бошотуу үчүн өткөн айда Газа калаасына жерден чабуул коюп, ошондон бери операциясын кеңейткенин билдирген. Жергиликтүү элге гуманитардык тилке деп белгиленген Маваси шаарына чыгып кетүү эскертилген. Тилкенин саламат сактоо мекемеси бейшембиде Газа калаасынын ар кайсы жеринде 11 киши, Аль-Шати лагеринде 5 киши набыт болгонун маалымдады. Августта шаарды ачарчылык тооруганын глобалдык мониторинг тобу расмий жарыялаган. Улуттар уюмунун ал жерде иш алып барган топтору Израилдин Мавасиде гуманитардык зона түзүлгөн деген ырастоосун четке кагууда. Ал арада Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иерусалимдин чыгыш тарабында жөөт конуштарын куруу долбооруна кол койду. Ага ылайык турак жайлар палестиналыктар бир күнү өз мамлекетинин пайдубалын түзөт деген тилкеде тургузулмакчы.
אנחנו אמרנו, לא תקום מדינה פלסטינית, ואכן לא תקום מדינה פלסטינית.
Палестин мамлекети болбойт деп кесе айтып келдик жана муну кайталайбыз. Палестин мамлекети түзүлбөйт. Бул жер биздики. Биз өлкөбүзгө, мурасыбызга кам көрөбүз, коопсуздугубузду камсыздайбыз.
АКШ-нын мурдагы администрацияларынын кысымы менен сөз болгон план токтоп турган. Өткөн айда Израилдин пландоо боюнча Жогорку комитети оккупацияланган Иордан дарыясынын батыш жээгинде конуштарды куруу долбоорун жактырды. Эл аралык укук нормаларына ылайык Израилдин палестиналык аймактардын оккупациясы мыйзамсыз деп эсептелет. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Лэми X сайтындагы постунда долбоорду жактырууну айыптап, аны эл аралык укукту бузуу деп атады. Буга чейин бир нече өлкө арасында Австралия, Франция, Мальта Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы учурунда Палестина мамлекетин расмий таанышарын жарыялаган. Ассамблея 9 сентябрда өз ишин баштады. Азыркы учурда Палестинаны Улуттар Уюмуна мүчө болгон 193 өлкөнүн 147 арасында Кыргызстан тааныган. 11 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Катардын борбору Дохадагы аба соккуларын айыптаган билдирүү таратты. Ошол эле маалда документте Израиль аталган жок.
At a time when delicate negotiations on Gaza peace deal
Gaza'da тынчтык орнотуу багытындагы сезимтал сүйлөшүүлөрдө алга жылуу байкалып жаткан маалда негизги ортомчу өлкөнүн аймагына соккуруу, дипломатиялык тынчтык аракеттерине атайылап буттосуу, тынч элдин азап чегүүсүн создуктуруу катары каралат.
Diplomacy derail peace efforts and prolong the suffering of civilians.
Деп айтты Пакистандын Улуттар Уюмундагы элчиси Асим Ифтикар Ахмат. Британия жана Франция даярдаган билдирүү кеңешке мүчү 15 мамлекеттин баарынын өкүлдөрү анын ичинде АКШ менен кеңешилген. Резолюцияда барымтадагылардын бошотулушу, АКШ менен Евробиримдикте террордук деп табылган палестиналык Хамас тобунун согушкерлери өлтүргөн туткундардын сөөктөрүн өткөрүп алуу, Газа секторундагы согушту, азап чегүүлөрдү токтотуу Улуттар Уюмунун башкы максаты бойдон кала берери жазылган. Израиль буга чейин Катарга соккусун Хамастын башчыларын жок кылуу максаты менен түшүндүргөн. Радикал топ соккудан башчылары аман калганын, 5 киши каза тапканын жарыялаган. Андан тышкары Катардын бир аскери курман болду. Доха Израилдин кадамын мамлекеттик терроризм деп атаган. 11 сентябрда Катардын премьер-министри Шейх Мухаммед Аль-Тани Дохага соккуруу менен Нетаньяху Газада туткунда жаткандарды бошотуу үмүтүн жокко чыгарганын айтты. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темалар менен улантабыз берүүбүздү. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Социал-демократтар партиясынын лидерлеринин бири Кадырбек Атамбаев Кой таштагы үйүн конфискациялоо башталганын айтып чыкты. Ошондой эле партиянын штабы жайгашкан медиа форумдо дагы мамлекеттин карамагына алуу аракеттери жүрүп жатканын билдирди. Бишкектеги райондук сот экс-президентти Кой таш окуясына байланыштуу күнөөлүү деп таап, 11 жарым жылга кескен. Бул иш шаардык сотто каралып жатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кадырбек Атамбаев атасына таандык мүлктөрдү конфискациялоо башталганын алгач Facebookтагы баракчасына жарыялады. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, бул аракеттерди мыйзамсыз, акылга сыйгыз деп атады.
Самого здания медиафорум, оно вообще отцу принадлежит с 90-х годов. То есть это вот история 30-летней давности. Здание всегда было штабом партийным, но никогда в истории на него никто не покушался, тем более никто.
Атама медиафорум 90-чы жылдан бери эле таандык. Анын 30 жылдык таржымалы бар. Ар дайым партиянын штабы жайгашып келген. Буга чейин аны эч ким азыркылай конфискациялоого аракет кылган эмес. Кырдаалдын өзү абсурд. Азыр Кой таш окуясын Бишкек шаардык соту карап жатат. Биз Алмазбек Атамбаев дарыланып жатканын айтып беребиз. Учурдан пайдаланып ага чабуул жасап, анын үй бүлөсүн там ташсыз калтырып, партиясын талкалап жатышканы чектен чыгууну көрсөтөт.
Это уже говорит о форменном такого почерке беспредела в этом деле.
Кадырбек Атамбаевдин ырасташынча 12 сентябрда алардын үйүнө 30 чакты сот аткаруучу райондук милиция кызматкерлеринин коштоосунда келген. Ал эми медиа форумга ал жактагы партиянын штабына Улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү барган. Бул билдирүүгө байланыштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору Тимур Малбашев комментарий берди. Ал Инстаграмдагы баракчасына Атамбаевдин Кой таштагы үйү каралар үйү болорун, жеринин жарымына бала бакча курууларын жазды. Бишкектин 1-май райондук соту 3-чү июнда Кой таш ишине байланыштуу Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип мүлкүн конфискация кылган. Экс-президент баш болгон башка айыпталуучулардын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арызданган. Бишкек шаардык сотунда бул ишти кароо 11 августта башталган. Көп өтпөй 25 августта Атамбаев менен мурдагы 1-чү вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөн. Эки айыпталуучу тең азыр Кыргызстанда эмес. Атамбаевдин Кой таштагы үйү 2022 жылы райондук соттун чечими менен конфискацияланып, мамлекеттин менчигине өткөн. Ошол жылы президент Садыр Жапаров бул имарат кары картаңдар үчүн үй болорун билдирген. Экс-президенттин жактоочулары менен жакындары буга байланыштуу соттун чечими жок экенин айтып келишкен. Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова төмөнкүчө комментарий берди.
Соттун чечими канчалык адилеттүү же адилетсиз, бул баш басууда. Эгерде соттун чечими чыккандан кийин болду, ал айла жок, сот аткаруучулар аны аткарыш керек. Сот чечим чыгарып атканда конфискация деген жазык кодексе боюнча камсыз кылуучу жаза да келтирилген зыянга. Мисалы үйдү баалап туруп, келтирилген зыянды баалап туруп, анан кийин чыгарат чечимдичи ошол зыянды жабыш үчүн. Же болбосо башка бир жол менен мына оңуча зыян келтирсең мамлекетке. Баланча жол менен жап деп өпчүлүгүн жаптырып туруп эле эмеге жазага тартпай эле кылмыш ишин токтотуп коюп эле коюп жиберип атышпайбы? Салыштырмалуу ала турган болсок, мыйзам баарына бирдей болуш керек эле, бирок салыштырмалуу ала турган болсок, Атамбаевга барат да өзгөчө мамиле бар.
Атамбаев 2023 жылы 14 февралда абактан чыгып Ойташтагы үйүнө келген. Ал жерден журналисттерге маалымат жыйынын куруп, соттун чечими менен үй өз менчигинде калганын айткан. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун пикиринде экс-президент учурда өзү бийликте турганда жүргүзгөн саясатынын кесепетин көрүп жатат.
Де факто азыр мына балазы жана өзү эл аралык соттору кайрылабыз дегени бул өзү 7 жыл ичинде чабал саясат жүргүзгөнүн жана эч кандай реформа ишке ашпаганын тастыктап турат.
Кыргызстанды 2011-2017 жылдар башкарган Атамбаев 2019 жылы Батукаев ишине байланыштуу Кой Таштагы үйүндө кармалып камакка алынган. Анын алдында 7-8 август күндөрү экс-президентти колго түшүрүү операциясында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, атайын кызматтын офицери Үзөнбек Ниязов мерт болгон. Чүй милиция башчысы Самат Курманкулов баштаган 225 адам жабыркаган. Мурдагы президент 2023 жылы 14 февралда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери ал өлкөгө кайтып келе элек. Жакында эле Кой Таш окуясына байланыштуу ишти Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кароо демилгесин көтөргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Адам деген башка тилдерди башка тилдерден кулу болбош үчүн үйрөнсө, өз тили башка тилдерге кулдун тил эмес экендигин көргүзүш үчүн үйрөнөт. Анткени кулда гана тил болбойт деп. Тилдин өмүрүнүн узактыгы ошол тилде сүйлөгөн элдин өзүнө, тилине жасаган мамилесине жараша болот. Өзүнө тилинде сүйлөбөгөн, өз тилинде ойлонбогон, өз тилинде китеп окубаган мээ өз элинин какшып калган талаасына окшош. Ал талаага эч качан кыргыз тилиндеги сөздөр өспөйт, кыргыз тилиндеги жер жемиштер өспөйт. Андай мээдеги талаалар бир күнү куурап кереке жарабай жок. Адамдар каттыбай калган жолдорду чөп басат, каралбаган жер жемишти отоо басат, майланбаган дөңгөлөктү дат басат. Сүйлөнбөгөн тилдин эли жок. Зарылдык муктаждык болбогон жерде тил керектен чыгат, басынып чүнчүп жүдөп кетерине кетет. Өз жеринде өз тилине кожоюндук кыла албаган элдин өзүнөн күчтүү, өзүнөн кубаттуу өлкөлөрдүн катарында кадыр баркы салмагы болбойт. Мындай элдин кунары кетип куту учат. Мындан бир топ жыл илгери Кыргызстанга волонтердук кылып келген япониялык Кацко Шинзаво деген кыз кыргыз тили биздин жапон тилине окшоп кетет экен. Силер бою кичик кишини кодоо же кодогой десеңер биз кодома дейбиз, силер камчы десеңер биз унчу дейбиз десе, дагы бир жапон кызы Юмика Шизаоко кыргыз тили аябай музыкалуу тил экен. Адамдар сүйлөшүп жатканда музыка угулуп тургансып сезилет. Мен ушул доордо эстигин жерип сүйлөгүлөр келбей, жийиркенип жүргөн ини карындаштарымды ойлоп, ичим сыздап, 2 жылдын ичинде кыргыз тилин да, ага кошуп колусу да үйрөнүп кайтып бараткан жапон кыздарын эмне деп алкаарымды билбей. Кыздар айтсаңар, Японияда өз тилин чынып, жалаң англисче сүйлөп, балдар эне тилин окутуусу келбей, жапон тилиндеги мектептер азайып, жабылып жаткан исяндар барбы деп сурасам, жапон кыздары боор эзилгенче күлүшүп, бизде такырандай болбойт. Биз жалаң гана жапон тилинде окуп, жапон тилинде сүйлөшөбүз. Кокус бизде кимдигим өзүнө тилин чанса, анда сени эл катары Кудай өзү чанат. Өзүнө тилин чанган эли оор сыркоодон, кырсыктан кутула албай, эч качан оңоло албай, жакшылыкка жете албай жүрүп бүтөт. Анткени ар бир элдин эне тилинде ошол элдин өзүнө гана таандык ачкычы, ошол элди гана сактай турган энелердин сүтү менен да келген мээрими, сүйүүсү болот. Кимдегим эне тилин чанса, энесинин сүтүн чанып, энесинин ыйык сүтүн тепсегени деген ишеним бекем жашайт бизде дешкен. Кыргызды жок болуп кетүүдөн азырынча өмүр бою араба тартып жүрүп чарчап, чаалыгып, тачыркап бүткөн атка окшогон кыргыз тили гана сактап турат.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Кадырман угарман, ободон кеткен макала баяндардын баардыгын сиздер биздин сайттан азаттык чекит орг жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кенен таап окусаңыз болот. Ошондой эле видео берүүлөрдү азаттыктын YouTube каналынан таба аласыз. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү кутман таңыңыз менен. Жогорку кеңештин депутаттары жайкы каникулдан кайтып келгенден бери парламент өзүн өзү таратып, мөөнөтүнөн мурун шайлоо өтөрүү тууралуу талкуулар күчөдү. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирүүдө. Алдыдагы жарым саатта эртелей шайлоо өткөрүү демилгесинин себептери, кийинки шайлоонун жүрүшү эрежеси тууралуу эксперттер талдайт берүүсүндө сөз болот. Ага парламенттин депутаты Дастан Бекешев, БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, мурдагы депутат Мирлан Жээнчураев жана БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, талкууну баштайлы. Чындыгында эле Жогорку Кеңеш жайкы каникулдан кайткандан тарта ушу парламент өзүн өзү таркатып, мөөнөтүнө мурда шайлоо болот деген талкуулар аягы токтой элек. Соңку учурда парламенттеги атмосфера дагы бир аз өзгөргөндөй. Парламентте өзүн өзү таркатуу үчүн керектүү болгон колду топтоо жараяны да жүрүп жаткандыгы айтылып, бул процесс ушу кийинки апталардан тарта комитеттерде каралышы мүмкүн экендиги айтыла баштады. Анан парламенттеги маанай, эрте шайлоо тууралуу, демилгелер тууралуу Дастан мырза сизге суроо берейин деп жатам. Сиз эми парламенттин ичиндесиз да, ошол Жогорку Кеңешти өзүн өзү таркатуу боюнча кол топтоо аягына чыгып калдыбы? Бул процесс кийинки апталарда башталчу дайы?
Ушундай айтып атышат. Ким колду койдук, койгон жок, аны так мен өзүм билбейт экен, бирок мен өзүм колду койгон жокмун. Эми 30 чактуу уже кол чогулду деп ушундай мен да уктум. Кийинки жумада бул процесс башталышы мүмкүн. Ошон үчүн биз дагы ошону күтүп отурабыз.
Дароо эле сурайын, мына парламенттин өзүн өзүн таркатуу, эртелей шайлоо чечими эмне себептен кабыл алынды? Ооба, айрым депутаттар эки президенттик шайлоо менен парламент шайлоо кыска убакытта келип калат, аны уюштуруу кыйын болот деген сыяктуу аргументтерди айтып атат. Муну Борбор шайлоо комиссиясы дагы ырастап, шайлоо өткөрүүгө даярбыз деп атат. Чыныгы себептер ушулар элеби же башкалар барбы? Сиздин көзкарашыңыз кандай?
Расмий негиздер айтылат. Менимче ошол эле президенттик жана парламенттик шайлоонун мөөнөтүнүн айырмасы өтө кыска деп мүмкүн ошол негиз болот. Анан чынында бул маселе мурун эле талкуулап жаткан. Эстетип кетсем, бул көпчүлүккө жаңылык эмес деп ойлойм. Өзгөчө саясатта жүргөн кишилерге. Мүмкүн жарандар жөнөкөй жарандар аны билбейт, бирок биз бюджетти бекиткенде 25-нчи жылдыкы ушул жерде биз БШКнын бюджетти толук кандуу көрсөттүк. Алар оборудование алышат, уже шайлоого даяр болушат деп ушундай уже бюджетте финансалык конституцияда десек болот да, ушундай уже жазылган. Ошол учурда мен дагы суроону бергем, эмнеге биз ушунча шашып атабыз, себеби 26-нчы жыл бар да деп. Эч ким жоопту жакшы берген жок и түшүнүктүү болуп калды. Демек 25-нчи жылда шайлоо болуп калат деп мен дагы ойлоп калдым да ошол учурда.
Демек былтыр эле кабыл алынган чечим деп айтсак болобу? Бюджет кабыл алынып аткан.
Туура, анан бюджетте карасаңыз болот. БШКнын бюджети кичине көбүрөөк болуп калды. Оборудование ишилип бир топ эле. Анан экинчи себеп мындай болушу мүмкүн. Биз мыйзамдарды өзгөрттүк, шайлоо мыйзамдарды 30 округка бөлдүк. Эми ар бир талапкер округтан келет деп мүмкүн фракциялар уже иштебей калды, депутаттык топтор иштебей калды деп мүмкүн ушундай дагы себеп болушу мүмкүн да. Так что, бирок расмий түрүндө эми бир эле кичине күн, 5-6 күн күтүш керек, угасыңар аны.
Узарбек мырза, мына шайлоону өткөрүүгө жооптуу болгон органдын мүчөсү катары сиздерде кандай маалымат? Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы буга чейин шайлоону быйыл өткөрүүгө деле даярбыз деди. Жалпысынан Борбор шайлоо комиссиясында да даярдык жүрүп жатабы?
Ооба, бул даярдык кандай жүрүп жатат? Биз билесиздер, конституциялык мыйзам Жогорку Кеңештин депутаттарын Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилип, ошол июнь айынын 24-түндөгү Жогорку Кеңеш кабыл алды, анан президент кол койгон. Ошол мыйзамдарга биз өзүбүздүн ички жоболорубуздун баардыгын ылайыкташтырып кабыл алып, мындай айтканда иш жүрүп атат десек болот да. Бул баягы биз эле кече эле уктук, Жогорку Кеңеш жаңы ишке киргенде мен өзүм ушу талкуу башталганычы активно. Ага чейин албетте ушу жогорку кеңештин депутаттары, болочок талапкерлер маалымат иретинде суроо атышты да, ушундай сөз болоттур деп андай эле маалыматым жок эле. Бирок биз өзүбүздүн ишти алып бара бердик. Дастан Далабаевич туура айтып кетти, бюджетте дагы акча каралган. Анткени ошол биз жаңы шайлоонун ыкмаларын дагы киргизип атабыз да. Ошолорго жанагы оборудованияларды, мурунку эскирген оборудованияларды келерки шайлоо циклы башталганга деп 26-жылга быйыл даярдана берели деген менен бюджетке кирип анын баары уже сатылып алынып, азыр мындай айтканда жана пилоттук режимде текшерүүлөр жүрүп атат ал оборудованияларчы.
Атырайым, мына парламенттин тегерегиндеги соңку окуялар боюнча сиздин көз карашыңызга кандай, эмне себептен ошол шайлоо деген бул эми чоң саясий процесс, компанияда ошону эртелетип өткөрүү чечими кабыл алынды. Сиздин көз карашыңызда?
Мен биринчи ирет жоопкерчилик маселесин коет элем да. Шайлоо бул абдан мамлекеттик бюджеттен, элдин акчасынан чоң чыгымдар кете турган процесс. Оюнчук эмес да, шайлоону кааласам 4 жылдан кийин, кааласам 1 жылдан кийин өткөрөм депчи. Анан биздин ошол шайланып келген депутаттар элдин алдында ошончо ашыкча чыгымдардын кеткенин негиздеп бериш керек. Негиздей албаса, анда депутаттар албетте эл алдында жоопкерчилик тартыш керек да. Андан сырткары мен ойлойм, көп мамлекеттерде ошондой ыкма бар. Негизи эле шайлоо бир күндө өтөт дегенчи. Президенттик шайлоо менен парламенттик шайлоону эмки жылы бир күндө өткөргөн мүмкүн эле да. Боршайком мындай шайлоолорду чогуу өткөргөн тажрыйба бар болчу, биз иштеп турганда деле өткөргөнбүз. Ошон үчүн акча каражаттарды үнөмдөп эле жакшынакай ошол жол маселеси, больница маселеси, мынакей мугалимдер, дарыгерлердин айлык акчасы жөнүндө, ошол эле мектептеги балдарыбыздын китептери жөнүндө көйгөйлөр көтөрүлүп атат. Андан көрө шайлоого коротпой, биздин депутаттар элдин кызыкчылыгын ойлоп ошол саясий оюндардан алыс болуп акчанын жөнүндө коротпосо тура алмак да менимчечи.
Эми албетте азыр акыркы чечим кабыл алынбек, балким парламенттеги депутаттар аны колдобой коюшу мүмкүн деген баягы теориялык вариант да бар да.
Сөзсүз түрдө, анан кийин бул прецедент. Эгерде азыр ошол акыркы мөөнөтүнө чейин иштебей жогорку кеңеш өзүн өзүн таркатса, анда демек кийинки келген жогорку кеңеш дагы ким билет 1 жыл 2 жыл өткөн соң ушундай эле негизсиз эле жакпай калды, иштебей атабыз, анан дагы бир нерсе деп шылтоотап улам улам эле өзүн өзү таркатып депутаттар кете бербейби? Жоопкерсиздик болуп калат да, ачык айкын.
Мирлан мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Мына сиз активдүү саясатта жүрдүңүз, жалпысынан саясаттын угун билген адам катары негизги мотив эмне жана ал кандай жүрүп атат деген ойдосуз?
Мен ойлойм, талдоону жүргүзсөк биз негиздемени жана сиз айткандай бул эң оңой бул юридикалык себептер. Экинчи бул негизи биз саясий жаңы концепцияны көрүшүбүз керек. Эгерде сиздер нары талдап көрсөңөр убакытты бир аз 2-3 жыл мурун биз жаңы конституцияны каалап алдык, жаңы мамлекетте жаңы түзүлүш менен кетип баратабыз. Бүгүнкү күндө президенттик күчтүү бийлик орнотулду. Экинчиден президент өзүн биринчи эле жарлыктары менен жергиликтүү бийликти жана жергиликтүү административдик аймактык реформаларды мындай күчүн күчтөп реформаларды баштады. Ошол себептен бүгүнкү күндө сиздер көрөсүздөр, региондордо, аймактарда биздин кээ бир региондор мындай аймактар чоңойду, бекемделди, алардын дайындалган акимдери, айыл өкмөттөрдүн тартиптери өзгөрдү. Ошол себептен жаңы жогорку кеңештин түзүлүшү ошол башталган саясий жаңы реформалардын уландысы деп эсептесе болот. Анткени эгерде жаңы жогорку кеңеш кайта шайланып келсе, бул жаңы ушу аймактык территориалдык реформага алдын ала ошол жаңы чоң өрөөндөрдү, жаңы округдардан чыккан жаңы бийликтин өкүлдөрү болуп эсептесе болот деп мен көз карашым бул жеке баамда. Бул мына саясий негиздемеси. Экинчи бул юридикалык негиздеме, жана айткан себеп деле болушу мүмкүн. Анткени эгерде шайлоо 26-жылы ошол эле 28-ноябрда шайлоо дайындалса, жогорку кеңештин шайлоосу 3 ай мурун, 90 күн мурун жарыяланыш керек. Бул ошол сентябрь айлардын башы болот. Эгерде президенттин шайлоосун жогорку кеңеш мыйзам кабыл алды, бул 27-жылы январь айынын
24-ү.
Ал 4 ай мурун жарыяланыш керек. 4 ай мурун ал деле ушул сентябрь айлардын тегерегине келип калат аягына. Ошол себептен эки чоң саясий Кыргызстанда иш чара бири бирине душар болуп калат. Бул көптөгөн акча каражаттар, экинчиден саясий албетте туруктуулукка маселе болот. Анткени Эгерде ошол эле 30 округ болсо, бер жагы бир 900 талапкер катышат шайлоого. Талапкерлердин 90% гана отат. Ошондой эле президенттик шайлоого канча талапкер катышат? Ошол себептен бул ошол саясий өнөктөштүгү мындай бири бирине туруктуулукту берип, алдын ала эсеп кыса боло турган бир мүмкүнчүлүктү берет деп ойлойм.
Да, саясий турбуленттүүлүктүн алдын алуу аракети деп.
Анткени бул турбуленттүүлүккө мүмкүнчүлүк түзөт. Бир кандай бир чакырыктар болуп калышы мүмкүн.
Эми ооба, жогорку кеңеш азырынча эч кандай чечим кабыл элек, президент баш болгон өлкө жетекчилери ушу эртеле шайлоо парламенттин өзүн өзү таратышы боюнча азырынча эч кандай өзүнүн пикирин, комментарийин бере элек. Бирок соңку учурда талкуу кетти. Дастан мырза айткандай, саналуу күндөрдөн кийин анын логикалык башталышы болушу мүмкүн. Бирок эң негизгиси, эми шайлоо кандай өтөт, кандай эрежелер менен өтөт деген суроо дагы турат да. Дастан мырза, мына буга чейин жогорку кеңеш шайлоо боюнча жаңы мыйзамдарды кабыл алды. Биз ошол көрөрмандарга, биздин жарандарга түшүнүктүү болуш үчүн, эгер шайлоо эртелей өтө турган болсо эмне өзгөрөт?
Мөөнөт кыскарат. Мисалы мындай обычный режимде шайлоо өткөргөндө агитациялык үгүт иштер 30 күн ичинде болуш керек эле, бирок азыр 20 күн ичинде болуп калат. Иш кылып 3 бөлүктөн бирге мындай кыскарылат да мөөнөттөр. Негизи системасы толук эле алмашылды. Бул жерде ар бир шайлоочунун бир эле добуш бар. Бирок округтан 3 талапкер депутат болуп калат. 2 биринчи экинчи орун болсо, бул же айымдар алат, же мырзалар алат. 3 орун болсо, аны добушка карата да айтса болот да. 3 орун эми гендердик квота деп коет. Аны в основном мындай негизи айымдар алат деп ушуну айтып атышат да. Ошондо шайлоочу участка келгенде бир эле талапкерди тандайт. Бирок анан ошол эле округтан 3 депутат болот. Мына ошол өзгөрүүлөр. Партиялар дагы талапкерди койгонго аларда ушундай мүмкүнчүлүк бар. Бирок бюллетенде алардын партиянын аталышы жазылбайт. Только фамилияга добушту бересиң. Мисалы Бекешевди көрдү, Бекешевке салат.
Азырынча шайлоо компаниясы башталды. Бирок Узарбек мырза, шайлоонун Дастан мырза айткандай өлкө боюнча 30 округ түзүлөрү тууралуу мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок округтардын аянттары, чек аралары кандай болоору азырынча ачык жарыяланды элек. Буга чейин айрым маалымат каражаттары дал ушундай болушу мүмкүн деген болжолдуу картаны жарыялады. Сиздин оозуңуздан укугуз келип атат да, бүгүнкү күндө ошо борбордук шайлоо комиссиясында ушул округтар боюнча так кабыл алынган чечим барбы, же ал кандай болот?
Мыйзамдын талабы боюнча бул эгерде жогорку кеңеш өзүн өзү таркатып кетсе, 5 күндүн ичинде президент жаңы мөөнөт номурда шайлоону дайындайт. Ошол президенттин указы чыккан күндөн баштап 7 күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссия ошол 30 округту бекитебиз ошондо. Бирок сиз айткандай азыр ал эмнетен, жанагы сиз айтпадыңыз аянты депчи, аянтын каралбайт, ал жерде шайлоочулардын санын карайт. Бүгүнкү күндө 4,200,000 ашык шайлоочу бар. Аны 30га бөлсөк 140-142,000 шайлоочу бир округ экен. Аны ошол мыйзамдын талабы менен плюс минус 20% деп бекитишти. Кээ бир округтар мисалы 170,000 чейин барып кетиши мүмкүн, 165,000 ашык болуп, кээ бир округтар 115,000 чейин болушу мүмкүн да. Ошого жараша мындай айтканда практика боюнча мурунку шайлоолордо биз мисалы Лейлектен алчык дагы ошо менен келе бериштик. Бир округту формировать этебиз, калганы бери жакка өтүп кете берет. Мурун ошол административдик территориалдык деген бар болчу, бир областтын ичинде башка областка өтчү эмес. Азыр аны алып салды. Мисалы Баткендин бир чети Ош области менен айкалышып, Ош областтын бир чети Жалал Абад областынын райондору менен айкалышып, мисалы ошол Талас областын алсак, мүмкүн Жалал Абад менен, мүмкүн Чүй менен, Чүй Ысык Көл менен, Ысык Көл Нарын менен айкалышып кете бергенге азыр мүмкүнчүлүк берилди да. Анткени бул жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын баягы
бирдиктүү
органдардын бири да, бирдиктүү эмес, 30 округ.
30 округ.
Анан бул өзгөчөлүктөрү, шайлоонун өзгөчөлүктөрү, биз жана айтып кетпедикпи, жаңы технологиялар менен деп, мурун билесиздер, жана форма 2 деген арызды берип, баягы убактылуу жашап аткан жеринен дагы шайлоого катышканга мүмкүнчүлүк бар болчу да. Аны кийин баягы 20-жылкы шайлоонун жыйынтыгы менен ошол форма 2-ни добуштарды сатып алууга баягы бир шарт түзүп берди деген менен жокко чыгарып салганбыз. Азыр эми биометрикалык баягы мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу жанагы жабдуулар менен дагы ар бир шайлоочу каалаган участкасына кирип эле өткөн жылкы жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда билесиздер, атайын биз 10 участок түзүп бергенбиз, баягы дистанционный голосование депчи. Азыр болсо каалаган участкасына кирет дагы өзүнүн биометрикалык данныйларын коет, паспорту менен кирет.
Өзүнүн округтан эмес. Только өзүнүн округтан эмес, өзүнүн округтан только бир участкадан.
Ооба, башка округтан кирет дагы. Анан сиз пропискаңыз кай жерде?
Мисалы Бишкекте, бирок Нарындан болоюн дейм.
Сиз командировка менен ошол күнү Нарында жүрсөңүз, киресиз дагы каалаган баягы шайлоо участкасына киресиз дагы ошол жерден добушту бере бересиз өзүңүздүн округка.
Демек бул ошо шайлоочунун шайлоого берген укугун кеңейтиптир да.
Ооба. Бул чет өлкөдөгү жарандарыбызга да мүмкүнчүлүк болуп атат, биздин мекендештерге дагы. Анан билесиздер, ошол жалпы саны 20-жылы форма 2 менен 475 000 жакын шайлоочулар катышкан да. Бул ошо шайлоочулардын 15% болгон ошол убакта катышкандардынчы. Анан жана кескин түрдө азайып да кетпедиби, 30% тегерегинде болуп. Бул дагы ошол шайлоочулардын санын көбөйткөнгө да шарт түзүп берет. Бул дагы бир жаңылык. Андан тышкары үгүтчүлөрдүн саны мурун 500 болчу бир округда, азыр 1000 көтөрүлдү.
Бир талапкер 1000 үгүтчү алып алса болот.
Ооба, 1000 үгүтчү алып алса болот. Анан акча каражаты да фонд боюнча, шайлоо фонду боюнча дагы мурун 10 миллион сомго чейин болсо, азыр 20 миллион сомго чейин деп көтөрүлдү. Анан күрөө баягы залог бар, ал 300 000 сом талапкерлер өздөрү салат, ал кайтарымсыз. Мурун билесиздер, баягы 5% көбүрөөк алгандарга кайтарып бериш, а бул кайтарымсыз, республикалык бюджетке кетет. Дагы баягы өзгөрүүлөр бар, бирок баягы негизгилери
ушулар. Эми процедура жөнүндө сүйлөштүк, бирок мен жанагы атырайым, сиз айтып калбадыңызбы, бул жерден баягы парламент бул көз карандысы саясий институт, бийликтин бутагы ал болуш керек. Ал өзүнүн жалпы укуктары, кызыкчылыгы үчүн күрөш керек. А бул жолу парламенттин ошол эртеле шайлоо өткөрүү жөнүндөгү чыгып аткан демилгелер ошо парламенттин салмагына байланыштуу деп эсептейсизби? Эгерде көз карандысы бийлик бутагы болгондо бул сыяктуу сценарий ишке ашпайт беле?
Негизи тилекке каршы эгерде көпчүлүк учурда улам улам ар бир жылы ар бир жаңы парламенттин курамы күчтөнүп күчтүү кадрлар келип лидерлер келгенине көрүп турабыз кээ бир мамлекеттерде. Бизде тескерисинче эмнегедир 90-жылдары келген парламенттегилер күчтүү болуп күчтүү инсандар болуп андан кийинки келаткандар улам алсыз алсыз болуп аткандай эле болуп келатат да. Анан кийин азыркы учурда биз ошол президенттик башкаруу системасына өткөндөн бери парламент мамлекет ичинде кандай роль ойноп атат мен мисалы көрбөй элемин да. Анткени мына Дастан мырза балким айтар, парламент ичинде кайсыл маселелер көтөрүлүп атат, кандай жакшы маселелер чечилип атат жеринен. Бизде аткаруу бийлиги ошол алдыңкы реформаларды жүргүзүп, алдыңкы ошол элге маалымат берип, ошол алдыңкы билбейм Кыргызстандын өнүгүшүнүн жолун көрсөтүп, ошого жараша мыйзамдарды киргизип өткөрүп келатат дагы. Жогорку кеңеш мындай элдин арасына таркагандай эле нотариустун мындай ролун ойноп керектүү мыйзамдарды кабылгандай эле да. Анан парламенттин дагы бир тилекке каршы такыр эле алсыздап иштеп аткан функциясы ошол элдин өкүлү болуш.
Өкүлчүлүк.
Анткени азыр мынакей жанагы эгерде тынч элдин пикир билдиришин карасак, көпчүлүк өзүнүн балдарын сабап зордуктап кеткен учурда дагы чыркырап энелер айта албай калып атышат. Анткени кимге барат? Бир жерден ошол чыркырап өзүнүн ошол ооруган ошол баласына бор тарткан үнүн угузайын десе, сен мыйзамсыз митинг өткөрүп атасың, сен сын пикир айтып атасың деп камап коет. Бирок жогорку кеңештен деле алдын темалар көтөрүлбөй эле да. Ошончун жогорку кеңеш чынында президенттик башкаруу формасында негизи керекпи, кереги жокпу деген деле суроо бар да. Менде анткени азыркы келген президентибиз курултайды конституцияга киргизди. Курултайда эми көпчүлүк делегаттардын арасынан бир экөө болсо дагы мындай үн каткан адамдар болуп атат да, мындай элдин арасынан чыгып айткандарданчы. Азыркы жогорку кеңеште билбейм чынындачы. Анан элдин арасында азыр деле мындай талкуу болуп атат жогорку кеңешке бул шайлообу же дайындообу депчи. Эми аны жогорку кеңештин депутаттары, жогорку кеңешке аттанган мырзалар, кыз келиндер көрсөтүп атат деп ишенем. Бирок чынында жогорку кеңешке баргандан кийин кандай иш аракет кылышат, кандай иш аракетке мүмкүнчүлүк бар, аны билиш үчүн азыр биз ушул жогорку кеңешти, мен ошого эле айткым келет, жогорку кеңешке шайланып келген партия менен болобу, бир мандатта болобу, биздин депутаттар кандай иш аткарды, ошол боюнча мисалы кайта эле мурунку адамдар өзү, же болбосо алардын балдары депутаттыкка аттанып, акча капчыктуу барлар, жанагындай чоң кландарга, өзгөчө саясий кландарга тиешеси бар үй бүлөлөрдүн өкүлдөрү кайра келсе, акча менен ошо үй бүлөлүк кландын кол буту менен ошолорго таянып келсе, анда ошол мурунку айтылган убада менен кийинки айтылган убадалардын баары аткарылбай эле, анан каалаган учурда жогорку кеңеш өзүн таркатып кайра башка шайлоого кетип калса, ошондой эле жоопкерсиздик бизде парламентте мындай ончук катары эле, чындап эле мындай жоопкерчилиги жок, жоопкерчилиги аз, убактылуу кызматка бара турган орган болуп калат да.
Бирок эми жогорку кеңештин жетекчилиги, төрага Нурланбек Шакиев көз карандысыз орган, аны өзүнүн иши менен далилдеп келе жатат деп айтып келе жатат. Мен бул адилеттүүлүк үчүн айта кетели. Мирлан мырза, сиздин көз карашыңызда мына жаңы эрежелер жөнүндө айттык, сиз өзүңүз айткандай бир саясий циклдын аяктап жаңысынын башталышы деп жатасыз, а сиз кийинки парламенттик шайлоону кандай көрүп атасыз?
Биринчиден, мен жана сиз айткан маселени, биринчиден табият өзү көп нерсени балансыга алып келип коет. Эгерде мындай бир аз кыска тарыхты карап койсок, биз 6-нчы чакырылыш 6 жыл отурду. Конституцияга ылайык ал 5 жыл иштеш керек эле, бирок 20-нчы жылкы болгон толкундоолордон кийин, бийлик өзгөргөндөн кийин, ошол убакта болуп аткан акыбалга ылайык парламент өз мөөнөтүн бир жылга узартып отурду. Эми бул парламент бир жылы кыскартып келсе, табияттагы бир баланс калып келеби деген бир ойдо. Бул биринчиси.
Бирок Кыргызстан эгемен тарыхында өзүн өзү таратып ийген парламенттер көп эле болсо керек эле.
Жок.
Мисалы 2007-нчи жылы жаңы конституцияга байланыштуу
президенттин указы менен кетти. Бул эгерде биз президенттик бийликтерди эстесек, бул биринчи Акаев кетирген мөөнөттөн мурдан, кийин Бакиев 2007-нчы жылы.
А бирок өзүн өзү тараткан бул биринчи жолу болуп аткан.
Бул Кыргызстан өзү негизи Борбордук Азияда көптөгөн саясий, юридикалык негизде менен мындай авангардда жүрөт. Мен оюм бүгүнкү күндө жогорку кеңеш өзүн өзүн таркатууда Борбордук Азияда парламенттерге мындай бир жакшы өлгө жана иш тажрыйба кылып берет деп ойлойм да, эгерде ошондой шартка келсе. Бирок экинчи маселени биз айтып коюшубуз керек. Бул мен жана эле сиздин саясий негиздемелерди айтып атам. Эгерде парламент мындай жагдайга келсе, биз ошол эле бүгүнкү күндө болуп аткан саясий жетекчилердин саясатынын уландысы. Парламент ичи өзү ички иллюстрация болуп бүттү. Өзүңүздөр билесиздер, уюшкан кылмыштуу топторго байланышы бар, ар кандай топторго байланышы бар, саясий кандайдыр бир топторго туура эмес мыйзамсыз иштерге тиешеси бар адамдардын ушул парламенттин эле бир 30%, 20-30%га жакын пайызы, эми мына натянуто айтсак, бир парламенттин курамы өзгөрдү,
алмашты.
Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, аймактык территориалдык реформа, жок бийликтин чоң реформалары. Экинчиден, уюшкан кылмыштуу топтордун мурун шайлоого тиешелер бар эле, өздөрүнүн саясий өкүлдөрү бар эле уюшкан кылмыштуу топтордун, ошолор парламентке, жергиликтүү парламенттерге өттү деген маселе бар эле. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, эгерде өзүн өзүн таркатса парламент, бул азыркы жүрүп аткан саясаттын уландысы. Бул жаңы келаткан парламенттин курамын дагы бир иллюстрация өтүшкөнгө ээлге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат деп. Эгерде жаңы атырайым айтып кетти, эгерде кандайдыр бир топторго, финансылык үй бүлөлүк кландарга тиешелүү топтор, же болбосо туура эмес кийин уюшкан кылмыштуу топторго тиешелүү топтор болгон болсо, алар мына элдин астына мүмкүнчүлүк түзүлөт, ошону бийлик тараптан да, эл тараптан да бир иллюстрация өтүшкөнгө мүмкүнчүлүк түзөт. Жаңы курам, жаңы жүз, жаңы элита дегендей болуп курганга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Ошондой
мыйзам боюнча
көз карандысыз, ачык, ачык тең салмактуулукту шарттаган шарт барбы? Бүгүн мүмкүнчүлүк барбы?
Конституцияда түздөн-түз жазылып турат. Жада келсе ошо парламенттин өзүнүн регламентинен жазылып турат. так мыйзамдарда бийликтин бир бутагы болуп эсептелип турат. Эгерде ар бир депутат, ар бир ошол жерде парламенттин курамында турган комитеттер өзүнүн ыйгарылган функцияларын так аткарса, бул бийликтин бир бутагы болуп өзүн эсептесе болот. Өзүн тең салмактыгын, жанагы өкмөт келгенде, башка суроолорду койгондо баардык талаптары, мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп турат. Эгерде ыйгарылган функцияңды так аткарсаң, эгерде ошол жазылган маселелерди так сурасаң, мен ойлойм, ал ошол бийликтин тең салмактуулугуна алып келет.
Урматтуу карман, эксперттер талдайт берүүсүнүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Бул жолку берүүдө эртелей шайлоо өткөрүү демилгесинин себептери, кийинки шайлоонун жүрүшү эрежеси тууралуу талкуу болду. Ага парламенттин депутаты Дастанбек Кешев, БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, мурдагы депутат Мирлан Жыйынчуроев жана БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен Азаттык 13-сентябрь таңкы уктуруларын жыйынтыктайт. Ободон жаңырган макала баяндардын баардыгын сиздер Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таап окусаңыз болот. Пикириңизди калтырып, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева болдум. Кийинки эфирлерден учурашканча сак саламатта болуңуз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.